Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Шушы көннәрдә нефтьчеләребез 24-нче янгын сүндерү коткару бүлегенә зур бүләк ясап, янгын сүндерү машинасы бүләк иттеләр. Бу көнне бүлек хезмәткәрләре бик озак көтте, ни дисәң дә, безнең эштә сәгать кенә түгел, минутлар да кадерле. Җанны өшеткеч сирена тавышы тәүлекнең теләсә кайсы вакытында аваз салырга мөмкин. Шуңа техника һәрчак хәрби хәзерлектә булырга тиеш. Яңа машина алу зур шатлык булса да, янгын очраклары булмас ныйды дип яза 24-нче янгын сүндерү коткару бүлеге начальнигы урын басары Александр Никулин Моя газетасына. Ознакай агрофирмасы җәмгыяте төрлекчеләре районның сөт чишмәсен байытуда беренчеләр рәтендә бара. Ә менә Урманай һәм 1 май бүлекчәләрен берләштергән 5-нче ХПК төрлекчеләре агрофирманың үз эшендә беркайчан да беренчелекне бирми. ХПК төрлекчеләре көнгә 4800 кг сөт савалар, бу узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 790 кг күбрәк, бер сыерга уртача 14,18 кг туры килә дип яза Моя газетасында Нәсимә Фазлыева. Тиздән табибларның танылмаслык язуларын укып утырырга туры килмәячәк дип белдерә Казан шәһәре сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Илнур Хәлфиев. Татар информ мәгълүматларына күз салсак, пациентның электрон медицина картасы гамәлгә кертелгәч, табибларның аңлаешсыз язылган хәрефләрен чүпләп утыруның кирәге дә калмаячак. Кеше сәламәтлеге турындагы бар мәгълүмәт тә сәламәтлек саклау электрон дәүләт мәгълүмати системасына кертелү амбулатор картаны кулдан тутырудан тулысынча баш тартырга мөмкин. Пациентны кабул итү турында язулар принтер аша чыгарылып, картага ябыштырылачак. Без бүген басма рецептларга да күчәбез. Киләсе этап Татарстан Республикасында яшәүченең электрон медицина картасы гамәлгә кертелгәч, электрон вариантка күчү. Бу пациентка табибның язуларын аңлау проблемасы белән очрашмаска мөмкинлек бирәчәк дип белдерә Илнур Хәлфиев. Россиянең финанслар министрлыгы ярты литр аракының берәмләп сатудагы минималь бәясен 219 сумга кадәр күтәрергә тәкъдим итә дип яза ТАСС. Моны 2017 елның 1 гыйнварыннан акциз ставкалары һәм 2016 елның 1 июленнән электр энергиясенә тарифларның үсүе белән аңлаталар. Нәтиҗәдә аракының минималь бәясен 2017 елның июненнән 15%-ка арттырырга телиләр. Россиядә аракының минималь бәясе 2009 елдан билгеләнә. Бу еш кына очсыз бәягә торучы легаль булмаган алкогольгә каршы көрәшү максатыннан эшләнә. 2014 елда бәяләр 2 тапкыр башта 199 сумга, аннан 220 сумга кадәр күтәрелгән иде. 2015 елда 185 сумга кадәр киметелде. Хәзер 0,5 литр аракының берәмләп сатудагы минималь хакы 190 сум тора дип яза Татаринформ мәгълүмат агентлыгы. Россия Дәүләт Думасы гаиләдәге кыйнау очракларын җинаять җәзасы исемлегеннән алучы закон проектын беренче укылышта кабул итте. Бу хакта РИА Новости җиткерә. Закон проектының авторлары Россия Җинаять кодексының 116 маддәсенә төзәтмәләр кертергә тәкъдим итә. Әгәр дә сез тәртипсезләнгән балагызга суккаласагыз, сезгә 2 елга кадәр иректән мәхрүм итү көтелә. Әгәр дә күршегез сезнең баланы кыйнаса, бу очракта административ җаза бирелә дип хәзерге вәзгыяткә мисал китергән Федерация Совет әгъзасы Елена Мизулина. Яңа закон проектының тагын бер авторы Бердәм Россия депутаты Ольга Баталина элек шулай ук кешеләрнең ни өчен гаиләдәге җанҗал җинаять эше, ә урамдагысы административ хокук бузу булып санала дип аңламауларын җиткергән булган. Бүген гаиләдәге кыйнаулар өчен җинаять җаваплылыгы каралган закон тиешле җәзаны билгели. Алар 360 сәгатькә кадәр мәҗбүри эшләр, 1 елга кадәр төзәтү эшләре, 2 елга кадәр иректән мәхрүм ителү, 2 елга кадәр йөкләтелгән эшләр 6 айга кадәр кулга алыну булырга мөмкин. Әгәр дә яңа закон үз көченә керсә, якын туганнарга карата кылынган кыйнау гамәлләре административ хокук бузуларга керәчәк. 17-нче гыйнвардан 18 сәгатьтә яшьләр үзәгендә позитив фикер йөртү һәм начар гадәтләрдән арыну буенча укулар башлана. Укулар бушлай теләге булган һәркем килә ала. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам. Тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16009 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен